Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Знову середа і знову 14-та вже з лишнім, і ми розпочинаємо програму «Наближаючись до православ'я». Я Максим Приступа, вітаю ієрея Православної Церкви України, отця Петра Лопатинського. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу, Христос посеред нас.
Є і буде. Отже, ми далі питаємо, чи винен Бог у тому, що йде війна, і це буде продовження попередньої програми, де ми говоримо про любов і про те, що її передбачає. От ми минулого тижня про це почали говорити, ця програма буде її продовженням.
Справді, друзі, минулого разу ми так досить розширено говорили про те, що Господь, Він зовсім інший. І дуже важливо, коли ми хочемо ставити якісь запитання до Бога, чи навіть висловлювати якесь своє невдоволення щодо того, що відбувається у світі, і вести якийсь діалог із Господом, то варто вдивитися в біблійне сприйняття Бога і, перш за все, такі богословські напрацювання. І ми минулого разу завершили на тому, що казали про такі терміни, як те, що Господь є трансцендентним, тобто Господь є поза цим світом, але в той же час Він є іманентним, таке теж богословське слово, Він присутній у цьому світі, трансцендентний по своїй природі, іманентний по своїй благодаті, по своїй присутності, по своїй дії. Я пам'ятаю колись, ще семінарські роки, от коли я пробував якось для себе пояснити, а що ж таке є Божа благодать, чи, як кажуть святі отці, Божа енергія. І такі цікаві думки щодо цього говорив такий відомий митрополит Калістуер, який в кінці минулого року вже відійшов до Господа. І він казав так, що так як в людини, от є людина сама в собі, кожен з нас, а є те, як ми себе проявляємо. І от те, як ми себе проявляємо, є, наприклад, наше тіло, є наші руки. І от в чому є, наприклад, енергія або благодать, благий дар, можна сказати, от людини одної по відношенню до другої. Ми себе завжди проявляємо через оті наші людські природні енергії. Через слово, через дотик, через обійми, через будь-яку дію, яку інша людина може пережити. І ось так само нам сказано і про Господа, що в Господа є Його Божа благодать. І в богослів'ї були різні суперечки про те, чи вона створена, чи не створена. Але це Божа дія, і сказано, що вона є не створена, вона завжди з Богом. Так само, як поки ми є, так з нами є і наша енергія, наша дія, те, як ми себе проявляємо. І тому Господь є з нами присутній у цьому світі. І важливо не забувати про те, що Бог мислить по-іншому, ніж ми. Тому нам дуже часто хочеться говорити про Бога, і ми такий ще термін минулого разу з вами старались так записати до свого такого словничка християнина, який хоче вірити розумно. Називається ставлення, такі висловлювання антропоморфні. Тобто, коли ми про Бога говоримо в категоріях людських, і, наприклад, ми кажемо, що Бог карає нас, або що Господь послав нам цю війну, щоб ми покаялись. І різні такі слова можна почути. Так склалося, що сучасна людина все менше відгукується на такі висловлювання. І багато людей обурюються, не можуть це співставити. Якщо ваш Бог є Богом любові, то яким же чином він, що ж це за таке покарання, що він допускає смерть невинних людей, допускає страждання, біль. І звичайно, що ця риторика, вона менш дієвою. Якщо говорити в контексті історії церкви, то можна побачити, що колись в середньовіччі люди, от не дарма був такий вислів, як тривога, то до Бога. хтось каже, що зараз в Україні також так всі почали більш тягнутися до Бога, є певна статистика. Але мої спостереження показують, що все більше людей навпаки, і я це чув, до речі, і від інших священників, що багато людей починають ставити під сумнів. Під сумнів Бога, як же так? Якщо так в світі багато болю, це одна із найпоширеніших позицій. Як же ж це співставити із тим, що Господь є з нами? Тому від оцієї риторики педагогічної, напевно, все ж таки треба помаленьку пробувати казати і більш богословський підхід. Ну, зокрема, в святих отців можна зустріти такі твердження, що Бог нікого не карає. От уявіть собі, що Максима Сповідника є такі висловлювання, що Бог взагалі не бачить гріха. Тобто для Бога гріх є неіснуючим, а Бог бачить людину, кожну людину, незалежно від того, що вона чинить, для Бога людина є цінна. Святий Антоній Великий казав, що одна і та сама Божа благодать для одної людини є пеклом, для іншої – раєм. Тобто, загалом, оці наші такі земні чвари людські, війни, вбивства, жахіття, вони от, можна сказати так, в біблійному розумінні, як сказано у Писанні, що ці короткочасні страждання, вони викликають в нас безмірну вічну славу, коли ми дивимося не на видиме, але на невидиме. Бо видиме – дочасне, а невидиме – вічне. Або, як каже ще апостол Павло, що ці тимчасові страждання нічого не варті із тим, що Господь приготував для тих, що люблять Його. І, звичайно, що людина зазвичай, особливо в тих реаліях, які знаходяться зараз, їй важко, важко почути ці слова Писання. Тобто, оці всі наші бесіди, які ми вже, знаєте, це вже, напевно, четверта наша розмова про, власне, роль Бога у цьому світі, про Його промисел, я б сказав так, про Божу відповідальність за цей світ, тому що, коли кажуть, чи винен Бог, то тут все завжди є певна гра слів. Тобто, слово «винен» – це категорія такого більш юридичного лексикону. Провина. А поняття відповідальності, воно більше пов'язане із тим, що будь-який вчинок, він має певну відповідь. Відповідь у матерії, відповідь у світі, відповідь у іншій людині і відповідь у Бозі. І мені здається, що треба собі нагадувати справді те, що Бог не ухиляється від відповідальності. Ми не можемо називати Бога винним, як виносити якийсь йому вирок. Але ми дійсно, і Бог це не відкидає, Бог являє свою відповідальність як відповідь на дії, які чинить людина. І ми в наших минулих бесідах акцентували увагу на тому, що Бог має план щодо усього людства, має план щодо кожного із нас, але цей Божий план, Максим Сповідник казав так, що кожне створіння в цьому світі має певний логос, певний задум Божий про нього. І загалом наше життя, воно зводиться до того, щоб або співпасти із тим задумом Божим, або відійти від нього. І людина для того покликана аскетика, святоотцівські поради, як боротися із пристрастями, тобто із тим, що називається гріхом, промахом, неумінням жити. Казали, що гріх – це неуміння жити. І людина приходить у цей світ як певну школу, тому і тут ця педагогіка часто звучить. Педагогіка покарання, педагогіка винагороди, що люди, які грішать, будуть покарані, люди, які добре себе поводять, будуть винагороджені. І ця логіка часто є зрозуміло людині, але на певному етапі людина має перерости цей підхід стосунків таких із Богом. Ми згадували колись Аву Дорофея, який казав, що людина може мати три підходи до Бога. Перший – це підхід раба, другий – це наймита і третій – це сина. Раб, він весь час в страху. І рабське мислення все ж таки в суспільстві 21 століття в такому суспільстві гуманістичному, суспільстві, яке є часто демократичним, наприклад, Україна прагне до демократії, прагне до свободи. І оця риторика арабська, вона вже ця педагогіка, мені здається, дуже слабо її можуть почути люди. Коли ми кажемо, от ви себе, ми себе погано вели, хоча насправді, якщо це розібрати чисто інтелектуально, історично, то ми побачимо, що зараз маса інтелектуалів українських говорять про те, що за 30 років ми дійсно колективно дуже багато нагрішили. Нагрішили в якому розумінні? Не в розумінні, що ми Бога образили, тут знову ж таки юридично, якщо дивитися, ні, а промахунулися. Ми багато зробили промахів в своєму державотворенні. І, як сказала гарно одна українська волонтерка відома, що наслідок помилки минулих поколінь або помилки наших попередників нам доводиться виправляти героїзмом. Тобто те, що мусять гинути багато дуже наших братів, наших військових, пов'язано із тим, що ми багато в чому зробили промах. Тому коли ми, наприклад, вживаємо поняття, що ми порушили щось і Бог нас покарав, тобто педагогічно це звучить, що от Бог якось це допустив. А з точки зору онтології, буття, життя, це є якраз наша відповідальність. Тобто внаслідок певної дії йде певна відповідь із цього світу. І задум Божий про цей світ і про те, що так стається, є в тому, що в кожних конкретних умовах кожен із нас, він може все ж зростати. Зростати в своїй людяності, зростати в своїй свободі, в своєму виборі, не бути в промаху у житті. Тобто оця можливість не бути в промаху, вона залишається із нами в будь-яких умовах. Тобто людина може зростати, щоб з нею не ставалося. Про це, до речі, сказав дуже гарно святий Паїсій Святогорець. Він казав так: бажаючи, щоб ми розвивали чесноти, Бог допускає хвороби, злидні тощо. Адже Бог міг би зцілити хворих і збагатити жебраків. Він міг би влаштувати всіх, але тоді ми б мали помилкове відчуття, що ми доброчесні. Ми називали б себе, наприклад, милостивими, не будучи такими насправді. Тоді, як зараз, наші чесноти видно з наших справ. Ось як прекрасно сказав, як на мене, Паїсій Святогорець, що те, що іноді це в протестантизмі часто поширена така думка, але, як на мене, вона достатньо вагома. Коли кажуть так, що християнин – це той, хто представляє Ісуса Христа у світі. Це той, хто має виявляти ту присутність Божу. Коли ми кажемо, що Христос вознісся, і Він з нами до кінця віку водночас. І Святе Писання каже, ось я з вами до кінця віку, або Царство Боже між вами є. Це один із перекладів, які часто тлумачать, як Царство Боже всередині вас є. Один із варіантів між вами, тобто в тих міжособистісних стосунках, які ви вибудовуєте. Тобто, загалом, це такий своєрідний екзамен, який кожен з нас проходить. І дійсно, напевно, багато хто із наших слухачів помічає за собою, що зараз в час війни постійно йде всередині нас оця боротьба. Боротьба сумніву. Сумніву у Бозі, сумніву у Божому промислі, сумніву у Божій підтримці, іноді взагалі в існуванні Бога. І весь час людині доводиться боротися, доводиться намагатись розкрити себе, розкрити, залишатися людиною, незважаючи ні на що. І ось оця школа, непроста школа, вона часто може вивести нас значно сильнішими і значно зрілішими. Тобто випробування, я думаю, що якщо є в нас слухачі, і було б цікаво нам почути, коли в нас буде час для запитань, щоб наші слухачі поділилися своїм досвідом, бо я впевнений, що багато хто із людей, коли дивиться на своє життя, бачить, що певні випробування, які в нас були, вони мали сенс. Коли вони нас зміцнюють, коли вони нас міняють, коли вони нас утверджують в людяності, утверджують в тому, що людина має, незважаючи ні на що, зростати у тому явленні Божої любові і Божої присутності у цьому світі. Тому загалом можна побачити, що багато таких визначних людей, які потім писали цілі мемуари, книги чудові, от, наприклад, психіатр, якого я часто згадую, Віктор Франкл, який війшов в історію своєю знаменитою книгою «Людина у пошуках сенсу», де прямо з одної сторони, як людина, звичайно, пережив важкі випробування, з іншої сторони, дуже глибоко науково проаналізував, що відбувається з людиною, як людина може зростати або мінятися. І так само про це каже Паїсій Святогорець, що людина має зростати ті чесноти. Тобто, щоб бути Богом, а ми казали, що кінцева мета кожної людини – це уподібнитися Богові. Воно так дуже провокативно звучить, що святі отці кажуть, що Бог став людиною, щоб людина стала Богом. А по суті своїй йде мова про що? Щоб людина навчилася того підходу, який є у Бозі, того способу життя, який є у Бозі Трійці. Коли людина орієнтована на служіння, орієнтована на допомогу іншій людині. Тобто воно зазвичай іноді виглядає достатньо моралізаторськи, коли ми говоримо, що треба бути добрим, всім допомагати. Але іноді якраз людина в отих випробуваннях, і власне ми зараз з вами в них знаходимося в тій чи іншій мірі. Тому що, як гарно сказав один філософ, люди можуть знаходитися в одних і тих же обставинах, але перебувати в різних світах. Тобто ми всі перебуваємо в обставинах війни, але дійсно люди фактично іноді перебувають в різних світах, будучи в тих же обставинах. Хтось намагається робити вигляд, що нічого не відбувається, хтось всі сили докладає тільки заради особистого виживання, а хтось, як ми можемо бачити, завдяки численним інтерв'ю, документальним фільмам, ми бачимо, що є люди, які дійсно проявляють героїзм, жертовність, які йдуть на надзвичайні зусилля для того, щоб врятувати, щоб допомогти. Тобто всі ці люди, вони показують нам приклад того, як людина, яку велич людську може розкрити оте зло, перед яким людина стає. Тобто зло думає, нападаючи, що воно знищить людину, а є люди, які показують якраз саме цим перемогу. І оце особливе переживання, яким діляться люди, які були в дуже важких умовах, але зберігали віру у Бога. Воно звучить як довіра, як вміння навчитись довіряти Богу. Тобто, щоб зі мною не сталося, я можу довіритись Богові, я можу побачити, що Господь, якщо Він допускає, значить Він є у відповідальності за мене. І тоді, звичайно, що людина може дуже багато що пройти. Той же митрополит Калістоер, він дуже такі цікаві, дає роздуми щодо того, як людина, власне, може реалізовувати свою свободу. І ми можемо це бачити зараз на прикладі усього нашого народу, який це важкий хрест. І в той же час, якої глибокої боротьби це потребує. Ось як каже митрополит Калістоер. Свободу не можна просто отримати. Свободи треба вчитися. Свободи можна навчитися в аскезі, в аскетичній дисципліні, в уважному спостереженні та творчому мисленні. Пізніше свободу треба мужньо і самовіддано захищати. Мені здається, що багато хто з українців зараз задумувався над тим, що нам загалом пропонувався вибір протягом цих 30 років. Вибір такої, ну, скажімо так, солодкої несвободи, дешевих там викопних копалин, якогось такого хліба і видовищ, скажімо так. Але щось в українському народі, в українській душі є таке оте особливе прагнення. Прагнення, щоб тобі не казали, ким бути, а щоб ти міг сам вибирати це. І оце прагнення, це є одна із запорук того, що людина, яка прагне свободи, і навіть часто вона може помилятися в чомусь, вона може робити якісь промахи, але такій людині легше зустрітися і з Богом. Тому що справді і людина мисляча, людина критична, вона більш близька до того, щоб з Богом зустрітися. І тут ще такі цікаві слова нашого українського філософа Миколи Бердяєва, якого росіяни вважають своїм, але він за походженням українець, він киянин. Він казав так: «Свобода народжує страждання, тоді як відмова від неї їх зменшує». Ми бачимо реально цю ситуацію зараз. Наша свобода народжує страждання. Але чи варті вони ці страждання тої свободи? Ось далі продовжує Калістер. «Свобода не є легкою, як стверджують її вороги та клеврити. Свобода обтяжлива – це важкий тягар. Люди, як дуже виразно показав Достоєвський, часто відмовляються від свободи, щоб полегшити свою долю. Відмовляючись від свободи, ми перестаємо бути справжніми людьми. А відбираючи свободу в інших, ми їх дегуманізуємо». І оце переживання свободи, ще раз і ще раз ми до цього повертаємося, воно дуже важливе є для Бога, для того, щоб ми її вчилися. Так, вчилися досить такою важкою ціною і дійсно страхом, болем, але тут є одна така умова, яка Господом дуже серйозно введена в людське існування, яка спрощує наше життя. Це те, що Господь все ж каже, що людина, яка вірує в Ісуса Христа, вона не може померти. І Христос каже: я вам даю цю надію, яка дає вам надзвичайну силу міняти цей світ і бути такими безстрашними. Є знамениті слова колись Василія Великого, якому прийшли погрожувати, тому що він не все робив так, як тогочасні правителі йому веліли. І він сказав, що мені нема чого боятися, тому що якщо ти мене вб'єш, я швидше буду із Господом. Якщо ти забереш в мене майно, то в мене його і багато немає. Якщо ти спробуєш мене катувати, то я дуже швидко помру, тому що я вже старий, немічний старець. Старшій людині так в цьому відношенні простіше. Але коли людина має оце переживання того, що їй є на що опертися. Тобто вся система тиранії завжди каже, що ми в тебе заберемо свободу, заберемо можливість бути, коли ми тебе вб'ємо. Я тому завжди згадую ці слова і ще раз буду їх повторювати, бо мені здається, вони дуже ілюструють в сучасному контексті Ігора Козловського, українського релігієзнавця, коли він лежить після побоїв, як він сам згадував, і каже: я лежав і посміхався, тому що я дещо зрозумів. Я зрозумів, що мені вже не страшно помирати, але я також зрозумів, що вони, навіть вбивши мене, не зможуть в мене забрати здатність любити батьківщину, здатність любити свій народ, любити свою сім'ю. І ось оця здатність, вона дуже важлива, і Бог саме в цьому відношенні проявляє свою відповідальність за нас усіх, тобто дає все ж можливість допускати такі важкі випробування, які з нами стаються, тому що, як ми казали, Божі думки не наші думки, тому що Бог бачить вище, бачить глибше, як це може нам допомогти. Але тут завжди стоїть наша внутрішня боротьба, наскільки ми зможемо на це відповісти. І тому святі отці іноді роблять таке уточнення: Бог і любов, але не сентиментальна любов. Тому що іноді ми можемо бачити в педагогіці, коли батьки проявляють постійно сентиментальну любов, то виростає хто? Вередлива дитина. Дитина, яка неконтрольована, дитина, яка перетворює свободу на свавілля. Тому ж Ігорю Козловському належать такі дуже гарні слова, як на мене, що свобода передбачає відповідальність. Істинна свобода, вона завжди є у відповідальності, якої треба вчитись. Треба розуміти, що кожен твій вчинок може мати певні наслідки як для тебе, так і для твоїх рідних. Ти маєш бути відповідальний за це. І тому Бог, будучи свобідним, будучи любов'ю, він не може нами мислитися через сентиментальність. чи він все ж таки от такими образами, як індісеті оці, пробували нам допомогти це побачити. Наприклад, можна уявити собі ситуацію, коли дитина залишається в стоматологічному кабінеті без батьків, і до неї підходить лікар, або там іноді самі батьки можуть тримати дитину для того, щоб дитині забрали зубчика, який її болить. І дитина кричить, дитина вважає, що щось не те, може мене батьки зрадили. Але тільки після того, як цей біль пройшов, вона побачила наслідок того, що з нею відбувалося, дитина починає розуміти, що все ж таки це було не випадково. Тобто, ото і є мовою Біблії, ці тимчасові страждання. І тут якраз дуже важливий момент нашої довіри, тому що ми не діти, а дорослі люди, і ми можемо собі нагадувати, що так, Господь сказав, якщо ти християнин, знай, ти в безпеці. Ти вже в безпеці. Тобто, що б з тобою не сталося, я іноді так своїй хорошій знайомі християнці кажу, вона перебувала в таких ситуаціях, коли дуже боялася тих чи інших подій, які відбувалися в нашій батьківщині. І я їй казав так, що, ну розумієте, найгірше, що може з вами статися, це те, що ви помрете. І вона така дуже мисляча людина, і вона завжди сміялася, ну дякую, дуже така гарна підтримка. Але, знаєте, якби це для нас просто, в нас є два виходи. Або ми мислимо, або ми декларуємо себе як християни, а мислимо абсолютно світськими категоріями. Тобто в нас життя асоціюється із біологічністю і з виживанням. Або ми пробуємо вчити себе, і це, знаєте, це певна підготовка. От можна собі вважати так. До того моменту, поки ми не стали перед дверима смерті, яка справді з точки зору святих отців є дверима до зустрічі з Богом, тобто смерть перестала бути кінцем, а стала моментом переходу. І ми постійно це повторюємо, і усе річне коло богослужіння, воно так побудоване, що кожного сьомого дня, кожної неділі ми собі це нагадуємо. І, наприклад, в православній традиції під час всенічного богослужіння навіть є такий піснеспів «Воскресіння Христове бачиши, поклонімось єдиному Господу Ісусу, єдиному безгрішному. Христу Твоєму поклоняємося, Христе, і святе Воскресіння Твоє оспівуємо і славимо». Бачиши Воскресіння, ми маємо бути в тому контексті і вчитись жити як люди, які вже співвоскресли Христу. От ми часто забуваємо це. І зараз, до речі, досить хороша нагода сісти і просто серйозно подумати над тим, стоп, а я дійсно вірю в це, чи це для мене є просто такими теоретичними засадами, які я готовий сповідувати тільки до тих пір, поки я не стану перед цією проблемою. І тому оце і є наше життя, це підготовка. А як до цього готуватися? Шукати шляхи, це розкривати через спільноту вірних церковну, через таїнства, через участь у літургії, через слухання в ті тексти богослужбові і в ту вість, яку церква нам несе. Тобто в древності казали так, якщо людина хрестилася, а ми знаємо, що під час хрещення людина співпогрібається і співвоскресає із Христом, отже, ми вже маємо жити як люди воскреслі. А хто це такі люди воскреслі? Це люди, які зрозуміли, що життям їхнім є Христос, а не біологічність. Тобто, коли Христос каже, ті, що Христові є, вони не зазнають смерті. Це таке, читається таке Євангеліє завжди у суботу, в час поминання померлих. Сказано там так, що ті, що Христові є, вже перейшли від смерті до життя. І нам треба це розкрити. І ось ми помаленьку вже наближаємося до початку посту великого. І в такій ситуації, коли ми дивимося, стоп, а я цього не побачив. Тобто я, якщо правду кажучи, людина має собі задуматися і сказати, я пережив це чи ні? Воскресіння Христове я бачив чи не бачив? Якщо я не бачив, якщо я Бога не пережив, значить, хто я є? Безбожник. А якщо я є безбожник, то мені треба Бога шукати. А як мені Бога шукати? Значить, я дивлюся, а мені церква дає певні засоби для цього. І починається шлях до Бога через що? Через покаяння двері відкриє мені. Скоро ми почнемо співати. Ми маємо, а покаятись – це що? Змінити своє мислення. Значить, треба шукати зміну свого мислення. А мислення якого? Коли я мислю категоріями світськими, хоч називаю себе християнином. І якщо ми будемо помало цього вчитися, спочатку казати правду про себе, потім рухатися до того, щоб міняти своє мислення, тоді, звичайно, ми почнемо перш за все бути правдивими і міняти своє життя і пробувати потрошки жити дійсно як християни. А не тільки в ті моменти, коли є комфорт, коли все йде по плану, коли Бог виконує моє бачення, тоді він може вписатися в моє життя. Ну, на жаль чи на щастя, ми бачимо, що Божий план, Божа відповідальність за нас, вона є така, як каже митрополит Антоній Суровський, що Бог поклав нас у світі любити, а не страждати. Дійсно, Бог не хоче, щоб ми страждали, хоче, щоб ми любили. Але у світі, у якому ми живемо, страждання супроводжує любов. Тобто, коли людина буде трошки до того готова, тоді вона зможе більше довіритися Богові. І не буде отого відчуття, наче ми покинута дитина без батька, і з нами щось відбувається, і ми не розуміємо, що за цим стоїть. І тоді ми дійсно зможемо вслухатися в ті слова, які казав Ісус Христос, «Заспокойтеся». Це не я, не бійтеся. Є така гарна розповідь, яка, як на мене, досить глибоко ілюструє. Ілюструє те, що Бог не просто каже, любі мої діточки, ви не зможете обожитись, не зможете стати таким, як я, якщо не пройдете через страждання. Тому от я створив такий світ, щоб вам там було боляче і якби немає іншого шляху. Ми бачимо, що Євангеліє нам показує трошки іншу картину. Євангеліє нам каже, що Бог виявив свою відповідальність в тому, що ми часто згадуємо. Полюбив так світ, що сина свого єдинородного віддав. І є така дуже яскрава розповідь у Євангелії, де Ісус Христос пливе по морю Генесарецькому, і там починається буря. І в якийсь момент буря настільки сильна, а учні дивляться на Ісуса Христа, що Він з ними, і Він спить. Він спить і не реагує, Він спокійний, наче байдужий до того, що відбувається. І вони починають Ісуса Христа будити і казати, невже тобі байдуже? Ось ми такі, дійсно, іноді слова кажемо, невже тобі байдуже, Боже, що ми зараз погинемо? І Христос, коли прокидається, якраз каже ті слова, заспокойтеся. Це я, не бійтеся. Тобто Христос розкриває те, що немає чого боятися, бо я з вами в гущі цього. І вам треба не докоряти мені, а, як потім каже Христос, не бути маловірами. Не бути тими, хто втрачає довіру до Бога. Тому Господь не відсторонений від цього світу. А Господь з нами є в гущі всіх цих подій. В тому є суть втілення Божого. І тому для християн настільки важлива богословська складова цього, що Бог увійшов в цей світ, Бог став частиною нас усіх. І тому Він в всіх цих подіях є. І кожен із нас на своєму локальному місці може знайти в собі сили, якщо буде взивати до Христа, якщо буде вдивлятися в те, що Він не є сам, Він не є покинутий. І дійсно треба не забувати, що Бог не відсторонено змусив людину шукати Його через страждання, а з приходом Його Він весь у наших стражданнях. Він весь є в тому перебігу людських подій, які стаються внаслідок чого? Внаслідок того, що Бог допускає людську свободу. Тому що якщо Бог забере людську свободу, то людина не зможе стати тою, до чого вона покликана. То ота Божа любов, ще раз наголошую, не сентиментальна любов, вона має на меті якраз дати можливість людині зростати. І в той же час людина не покинута на призволяще. Є така відома історія із життя Антонія Великого, коли він дуже довго боровся із пристрастями, і в якийсь момент він втратив вже будь-яку надію, знесилився, впав і сказав: «Боже, все, більше в мене сил немає. Раз ти мене покинув, то я буду здаватись у цьому бою». І тоді йому являється Христос і каже: «Антонію, я з тобою». І Антоній запитує Бога: «А чому? Чому ти не був зі мною до того? Чому ти не підійшов до мене?» А Христос каже: «Бо я бачив, що ти борешся. І поки ти боровся, я давав можливість тобі зростати. А коли я побачив, що ти вже знесилений, тоді я прийшов до тебе». Тому поки людина бореться, до тих пір вона зростає. І тому Бог допускає це. І дійсно треба не забувати, що справді Бог є не таким, що вважає страждання чимось добрим і необхідним. Бо тому що іноді кажуть, що от ви християни, у вас вся така ваша ідеологія в лапках так побудована, щоб от бути таким опіумом для людей, які страждають, яким боляче, ви всім кажете, що от не хвилюйся, тут ти постраждаєш, а в Царстві Божому вже тобі буде добре. Ні, християнство не про це. Вся історія євангельська про те, що Христос не терпів страждань, не терпів болю, не терпів ніякого недоліку людського і хотів весь час допомогти. Бачив сліпого, зціляв, бачив глухого, допомагав, бачив кривого, робив, щоб він ходив, паралізованого, щоб він встав, і навіть мертвого, щоб він воскрес. Але усе Євангеліє каже, що все це є, всі оці чудеса, вони є прообразами того, що має статися в кінці віків. Тому що, справді, Христос не всіх сліпих зробив зрячими за час свого життя там, в Єрусалимі чи в якомусь іншому місті. Не всіх померлих синів тої чи іншої вдови, чи взагалі жінки він воскресив. Але Христос дав знамення того, що Бог не хоче всього цього. Бог хоче, щоб це пройшло, щоб це минуло. Але оскільки в цьому світі, як казав Антоній Сурський, любов передбачає страждання, то Бог пройшов крізь ці страждання, щоб цей світ, який сповнений, ми пам'ятаєте, в інших передачах згадували, який не є торжеством справедливості, але є явно торжеством свободи, щоб в цьому світі людина, кожна людина мала вихід в Ісусі Христі, навіть тоді, коли хтось потерпає від болю, від страждань, від будь-якого викривлення того світу безбожного, покинутого. Тобто, якщо людина збагне, що корінь усього її болю, усіх її страждань, усіх її проблем є у відсутності Бога, тобто не в тому, чи буде мирний час, чи буде в неї, чи будуть в неї засоби для життя, а в тому, чи вона буде відкрита до Бога, чи Бог війде в її життя. Тобто, як колись був такий напис в одній із в'язниць, де було написано так, що без Бога я і на волі, як у в'язниці. З Богом я і у в'язниці, як на волі. І в цей час, коли багато кому з нас треба багато докладати зусиль до взагалі елементарного виживання фізичного, все ж, ми повинні не забувати те, що не так важливо, як от дуже гарно сказав про це митрополит Георгій Ходор, який сказав так, що не головне, чи ми виживемо у цих умовах, а головне в тому, чи ми зможемо пережити Бога до того, як нам доведеться з ним зустрітися. Тобто, коли людина все-таки буде дивитися, що дійсно ми стоїмо кожен перед дверима смерті більше, ніж будь-коли до того. Але це є якраз час того, коли ми можемо відкрити своє серце до того, щоб міняти своє життя, для того, щоб каятись, для того, щоб дійсно старатись наблизитись до Бога і до інших людей. І ось тоді справді буде мати сенс уся ця наша боротьба. Тому, роблячи такі висновки із того, що ми сьогодні обговорили, хотів би акцентувати увагу на тому, що за цей час, який нам відведений на цій землі, нам треба, перше, це вчити свободи, яка передбачає відповідальність перед собою, перед Богом і перед іншими людьми. Це все ж таки навчитись довіряти Богові, навчитись використовувати ті засоби, які дарує нам церква, а зокрема в тому головному богословському твердженні, що життя людини забезпечується не біологічним виживанням, а відносинами із Христом. Для мене, як казав апостол Павло, життя Христос, а смерть надбання. Тобто, якщо забирається страх смерті, страх того, що життя зведене тільки до того, щоб тут вижити, тоді людина може дуже багато що в цьому світі змінити і дуже багато світла внести в цей світ. І третє, що я би хотів, щоб ми собі запам'ятали, історію про апостолів, які перебували у небезпеці для свого життя під час бурі. І здавалося б, Ісус Христос був з ними, але вони вважали, що Він спить, що йому байдуже. Євангеліє нам каже, не думайте, що Бог просто байдужий до того, що з вами стається. А як каже Христос, не бійтеся, не будьте маловірними, тому що я є з вами. Тому Господь не просто сказав, що страждання, які людина зможе правильно пережити, правильно застосувати, вони можуть їй допомогти зростати у наближенні до Бога. А Бог ще й сказав, що я з вами розділяю це. І ви можете це відчути, якщо будете взивати до мене, якщо будете використовувати ті засоби, які дарує нам церква. Ось цього я нам всім бажаю. А зараз, думаю, можна перейти до запитань наших слухачів.
Наближаючись до православ'я, пізнавай більше.
В ефірі Радіо Марія, програма «Наближаючись до православ'я», і наступних 15 хвилин будуть присвячені вашим, дорогі друзі, телефонним дзвінкам, адже це є прямий ефір, і отець Петро Лопатинський, ієрей Православної Церкви України, продовжує говорити про любов і те, що її передбачається в контексті циклу програм «Чи винен Бог у тому, що йде війна?». Якщо у вас виникли запитання по темі, то, будь ласка, телефонуйте за наступними номерами телефону. Код Києва 044-577-56-45, 577-56-46, 098-600-50-18-60, 093-272-07-45. Дзвоніть. І у нас вже є перший наш слухач, додзвонювач. Вітаємо вас, ви в ефірі. Алло.
Це я в ефірі?
Так, це вже ви в ефірі.
Христос народився. Олексій Київщина, постійний слухач. У мене до почесного отця Петра таке питання. У перші пару тижнів війни, я на Київщині живу, я попросився, можна буде присутній на будинку молитви у християн віри євангельської. І от там один проповідник сказав, що, видите, всі хочуть убити окупантів. Я до фільму говорю. А ми так повинні думати з вами, християни? А ми повинні думати так, як прийде окупант русський з автоматом, з пулеметом. Ну, ми повинні йому щось плохое говорити. Ні вбивати, ні бити, ні ганяти. Ми повинні його накормити, дати тепло одежду, дати попити. І він совсем по-другому буде к нам відноситися. Прокоментуйте. І друге питання. Я думаю, що за 30 років суспільство підрозділялось на 4 категорії. Одна категорія нахабно і безкарно крала, і державу розкрадала, і ослаблювала. Друга категорія людей цьому протилася. І третя категорія так показувала на тих, хто бореться із розкраданням, на голову показувала. А четверта категорія просто збирала крихти із краденого. Але що саме цікаво, церква дала, на мій погляд, прокол, тому що вона у перших рядах на Пасху і на Різдво благословляла оцих, як то кажуть, злодіїв, які свічками стояли перед тетраподом, на добрі справи. Чи не було це проколом з боку церкви? Прокоментуйте ці чотири підрозділи суспільства. Дякую.
Таке обширне питання, дякую. Отже, будь ласка, давайте з попереднього розпочнемо про та ситуація з окупантами і протестантського проповідника.
Що стосується, як зустрічати окупанта, звичайно, що я зустрічав таке тяжіння в деяких протестантських деномінаціях до такої крайньої позиції, щодо, от якщо ми християни, отже, ми маємо бути абсолютні пацифісти і ні в якому разі не застосовувати сили по відношенню до іншої людини. Ми дійсно багато про це говорили, і я думаю, що Максим пам'ятає, ми записали більше, якщо не помиляюся, 6 передач, де якраз піднімали дуже детально це питання ставлення до війни, власне, до вбивства, до того, а як же ж діяти в тих чи інших ситуаціях. І справді питання, ну, далеко не таке однозначне, як воно виглядає на перший погляд. Але ми підсумуємо так. Ми сказали вже тут в контексті сьогоднішньої нашої передачі, що для Бога дуже важлива свобода. І свобода потребує захисту. І захист свободи буває дуже різний, іноді шокуючий, але він завжди передбачає дію людини, де вона бере на себе відповідальність за свої дії. Тому, якщо хтось приходить до твого дому, чи ображає твою дружину, чи ображає твій народ, кожна людина в тому якраз є суть того ризику свободи. Вона має відповісти для себе, в чому моя відповідальність за це, як я на це буду реагувати, як я буду діяти. І тому в церкві і існує таке поняття, що церква все ж розуміє, що є ситуації, в яких застосування сили стає неминучим для певної категорії людей, для певного з того стану духовного, в якому знаходиться той чи інший християнин. І в той же час ми все ж таки мусимо казати, що є історії, є приклади того, коли певні християни показували якраз свою перемогу в своїй безсильності, тобто в незастосуванні сили. Але це ніколи не може бути вказівкою. Тобто, якщо пастир каже, от ми повинні так зробити, то тут вже не є, не може бути християнським названо таке твердження. Тобто, коли він дає якусь таку, скажімо так, от загальну обов'язковість. Ні, завжди є свобода, і ще раз наголошую, свободу іноді доводиться захищати і в дуже ризикований спосіб. Чому я кажу, що ризикований? Бо ми багато уваги цьому приділяли. Ми казали так, що вбивство однією людиною іншої, воно ніколи не є безслідним. Навіть тоді, коли ти це робиш для захисту своєї батьківщини. Тому правдивий підхід – це коли ми своєму братові, християнину чи своїй дитині, яка йде на війну, ми їй кажемо правду. Ти береш на себе відповідальність, так? Ти дійсно будеш переживати наслідки цього. Але, як було гарно сказано колись грецьким богословом Христосом Янарасом, єдина мотивація для боротьби за свою батьківщину може бути любов. Тобто, коли ти йдеш на цей ризик, що ти і душу може свою покалічиш, і тіло може свою покалічиш, але ти по-іншому не можеш, то, звичайно, що такий захист має бути. А друге питання, яке стосується того, що церква брала участь у благословлянні еліт, звичайно, що я тут вважаю, що обов'язково завжди треба розрізняти церкву і церковні структури. То в Україні є церковні структури, і достатньо багато церковних структур. І будь-яка структура завжди має якийсь недолік. Тобто структура на те й структура, що вона завжди не ідеальна. І всі спроби позбутися структур в історії церкви, а особливо це пробували робити в часи протестантизму, 16 століття, 17, особливо 16, призводили до того, що одна структура нищиться і виникає інша структура. І інша структура рано чи пізно починає мати свої недоліки. І знову ця структура дробиться, і так ми бачимо в протестантизмі, він дробиться вже на енну кількість деномінацій. Тому важливо, все ж таки, коли ми говоримо про те, вживаємо слово «церква», ну це можуть бути якісь окремі особистості, які були в історії. Окремі структури церковні, там, чи Московський патріархат, чи Православна церква України, чи Римо-католицька церква, чи Греко-католицька церква. Завжди можна знайти в структурі певні промахи. Так? І треба сказати, що всі ми, я вважаю, що це буде найбільш проти, всі ми є відповідальні за те, що відбувається зараз з нашою батьківщиною. Тому дійсно іноді варто не просто казати «Бог нас покарав», а як Бог відкриває нам, що наші неправильні дії самі нас карають. Тобто один з святих отців сказав так, що гріх вже в собі містить покарання. Тобто коли ми, де кожен на своєму місці, де б ми не знаходилися, беремо участь у корупції, в обмані, в крадіжці, в хитрощах, ми вже самі себе цим караємо. І потім пожинаємо ці плоди. Тому, я думаю, точно не можна шукати якісь виправдання. Але це все ж дуже окремі такі випадки, які і окремо іноді доводиться розглядати.
Ви знаєте, а щодо першого ще запитання, я так собі думаю, от що би зробив Христос в цьому випадку, так? Ну, він також був патріотом своєї держави, я про це постійно наголошую в програмах. Я також народився в країні, яка була окупована, і очевидно, що змалечку він чув про якісь певні там безчинства окупантів над його народом. Я думаю, що Христос дав цю відповідь тоді, коли його намагалися книжники спокусити. Там про динарій, так, то кесару кесареве, Богу Боже, от і все. Так. Ворогу то, що для ворога, а ближньому те, що для ближнього. Це відповідь, ну, принаймні, я так для себе її розпізнаю. Отже, ну, давно, кілька програм тому ще хотів задати вам це запитання, але постійно було багато дзвінків, зараз дзвінків немає. От таке питання, більше воно виглядає як неофіта, тобто людина, котра недавно в церкві. От чи є гріхом думати, що Господь має відповідальність за війну в Україні?
Мені здається, що ці всі наші бесіди, якраз ми намагаємося розшифрувати, що означає відповідальність. Тобто ми пробуємо показати, що некоректно казати, що Бог винен у тому, що війна, тобто використовувати цей юридичний термін, але коректно сказати, що Бог відповідальний. Відповідальний в якому розумінні? Що Бог намагається і бере участь в болі кожної людини і намагається допомогти, і якщо людина дозволить це зробити, тобто свобода нікуди не дівається, допомогти людині рости в будь-якій ситуації, в якій би вона не знаходилася. От те, що ви сказали про Ісуса Христа. Ісус Христос в Євангелії, те, що нам дається розповідь, він дуже мало займається тим, що зараз сучасною мовою називається політикою. Тобто він взагалі не піднімає питання ні рабства, ні питання того і окупаційної політики римської влади над єврейською. І всі питання, які йому намагаються, коли його пробують вивести в площину якраз політики, бо ж треба було якось знайти, за що зачепитися для того, щоб його розп'ясти. А вони за що зачепилися? Він називав себе царем. За тиждень до розп'яття Христос входить в Єрусалим як цар і навмисне, демонстративно, і шокуючи для багатьох, показує, що моє царство не від цього світу, тобто я не полководець. Ми, до речі, дуже часто хочемо якраз Христа. Всі ці століття в нас, в християн, це закладено, бо ми що зробили? Ми хрест хрестів перетворили із знаряддя спасіння роду людського, перетворили у знаряддя спасіння політичне. Тобто, коли там в історії були хрестоносці, коли Костянтин Великий використовував також на знаменах хрест, Христом перемагай, всі ці розповіді. Ми створили тропар воздвиженню «Спаси Боже людей твоїх і благослови насліддя твоє». Перемогу православним християнам на супротивників подай і Христом твоїм охороняй нас оселю твою. Тобто ми наче постійно хочемо переписати Ісуса Христа. Христос, який увійшов у Єрусалим як на осляті, як той, хто є царем миру, ми хочемо постійно зробити. Ні, Христос увійде як полководець. Він буде от нашим помічником у боротьбі. То я думаю, що просто правдивим буде, ви гарно сказали, Максиме, просто навчитися розрізняти кесареве і Боже. Тобто кесареве – це є держава, є народ наш, так, це важливо. І держава, і народ, він буде, все ж таки, ми не можемо ототожнити церкву і державу. Тобто от, оце найбільше лихо, я б сказав, яке стається із церквою, коли таке відбувається. Ми просто дуже яскраво це можемо зараз побачити в Росії. От на що перетворюється церква, коли вона ототожнена з державою. А якщо ми зрозуміємо, що царство Боже не від світу цього, а в чому, до чого Христос весь час апелював? Христос сказав, що не так важливо, що відбувається навколо тебе. Чи навколо тебе римська влада, чи ти митер, чи ти фарисей, чи ти блудниця, чи ти маєш гроші, чи ти не маєш гроші. Христос апелював весь час, важливо те, щоб ти тобі всередині Царство Боже оселилося, щоб ти змінився. Тому вся оповідь Христа була зведена до чого? Людино, з моїм приходом ти вже ніколи не помреш. Оце, що Христос каже кожному з нас. Що від тебе вимагається? Від тебе вимагається змінити своє мислення, покаятися. І де б ти не був, в який би момент історії ти не був поставлений, чи ти будеш в концтаборі, чи ти просто є на якійсь посаді, на якійсь роботі, от там ти маєш в цій ситуації розкрити в повноті свою людськість. І в тобі на допомогу приходить Євангеліє, приходить той приклад чи та оповідь, приходить досвід церкви. В чому та людськість полягає? А в чому та людськість полягає? Навчитися так, як живе Бог. Коли інші є моїм життям, коли я налаштований служити, а не забирати, коли інші є ціллю, а не засобом. І тут, чи ти військовий, чи ти лікар, чи ти вчитель, ось тут перед нами зараз в цю мить кожним стоїть питання – ким я стану? Ось про це Ісус Христос. Тому Царство Боже не від світу цього, тому що Царство Боже про зміну способу життя людини, а не зміну обставин, які навколо є. Хоча коли людина сама міняється, то й обставини починають мінятися. Тому та закваска християни діла. Христос не боровся з рабством за свого життя, Христос не боровся з Римською імперією за свого життя, але буквально за три століття імперія стала християнською, з часом рабство зникло зі світу, врешті-решт, з часом самі імперії завдяки християнству нищаться. Тому що поштовх протестантизму свого часу призвів до цього, до утворення постімперського світу. І тому ця закваска діє. І тому сприймати християнство треба перш за все як ту закваску, яка діє так, що це навіть не видно. А ми весь час хочемо, щоб то було, щоб Христос став полководцем. Ні, в нас є свої полководці, є люди, які мають свою позицію, але ми повинні не забувати про те, що християнство, про внутрішню зміну, до якої треба прагнути.
Спасибі, отче, дякую. Це була програма «Наближаючись до православ'я». З нами був єрей Православної церкви отець Петро Лопатинський і Максим